Dragostea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dumitru Pulbere a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale. Președintele interimar Marian Dupu a invitat toate partidele parlamentare la negocieri la sfârșitul acestei săptămâni și noua guvernanță economică pentru spațiul euro a fost aprobată de Parlamentul European. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele interimar Marian Lupu a declarat că este gata să renunțe la calitatea de candidat la funcția de șef al statului, dacă alegerea altui președinte printr-o înțelegere cu opoziția comunistă va menține cursul politic al Alianței pentru Integrarea Europeană.
Dacă se va găsi o rezolvare pentru alegerea șefului statului, anume în acest cadru, reiterez că eu nu mă țin de calitatea de candidat a președinției, iar Partidul Democrat va manifesta toată flexibilitatea necesară.
În ceea ce a numit un mesaj către cetățeni rostit în această seară la reședința de stat, speakerul Lupu a invitat partidele parlamentare la o masă rotundă pe tema alegerii șefului statului, fie vineri seara, fie sâmbătă la prânz. Liderul PD a criticat însă condițiile prealabile înaintate de opoziția comunistă, anume stabilirea alegerilor prezidențiale pentru 17 octombrie și demiterea șefilor structurilor de forță și securitate. Magistrații Curții Constituționale l-au demis pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte al instanței pe motiv că a făcut declarații politice incompatibile cu statutul său, dar Pulbere spune că este el însuși victima unor presiuni politice. Comentând votul pentru demitere dat de cei 4 din 5 judecători prezenți la ședința de astăzi, Pulbere a spus că președintele interimar Marian Lupu le-ar fi sugerat colegilor săi această idee.
Postura de președinte în caz de față Pulbere ca președinte a Curții Constituționale li stăteau multora în gât.
Săptămâna trecută, Dumitru Pulbere a declarat că Parlamentul va intra în ilegalitate după 29 septembrie din cauza nealegerii șefului statului. Ministerul rus de externe a cerut Moldovei eliberarea imediată a bloggerului rus Eduard Baghirov, cercetat în arest la Chișinău din luna iunie, sub acuzația de a fi implicat în tulburările din aprilie 2009. Ministerul rus de externe spune într-o declarație publicată pe pagina sa din internet că cetățeanul rus a devenit o statecă al neînțelegerilor politice interne, am citat, și că partea rusă nu va tolera această situație numită absurdă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi că actuala criza datoriilor din zona euro este cea mai serioasă problemă cu care s-a confruntat vreodată Uniunea Europeană.
Si nous n'avançons pas dans l'intégration, nous risquons la fragmentation.
Într-un discurs rostit în Parlamentul European, Barroso a pledat pentru mai multă integrare în cadrul Uniunii Europene, fără de care, după părerea sa, întreaga structură s-ar putea fragmenta. Serbia și Kosovo și-au anulat astăzi cea de-a șaptea rundă de negocieri mediate de Uniunea Europeană pe fundalul violențelor de marți la un punct de frontieră aflat în dispută. Mediatorii europeni au spus că negocierile au fost suspendate la solicitarea Serbiei și vor fi reluate atunci când Belgradul va fi pregătit. 4 militari NATO de menținere a păcii și 7 protestatari sârbi au fost răniți în violențele de marți la punctul de frontieră Iarnie, unde sârbii majoritari din nordul Kosovo protestează față de încercările guvernului de la Priștina de a-și impune autoritatea. Un raport al Națiunilor Unite spune că Afganistanul se confruntă cu o volatilitate considerabilă în plan politic și cu un nivel tulburător de insecuritate. În raportul pregătit de secretarul general al ONU Ban Ki-moon pentru Consiliul de Securitate, se spune că numărul incidentelor de securitate a crescut cu aproape 40% de la începutul anului până la sfârșitul lunii august, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul ar fi trebuit până astăzi să stabilească data alegerii președintelui sau să se dizolve pentru a permite organizarea de noi alegeri. Parlamentul nu este dizolvat, data alegerilor prezidențiale nu este stabilită, dar cel care și-a exprimat această opinie, Dumitru Pulbere, a pierdut astăzi președinția Curții Constituționale. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Pentru demitere au votat 4 judecători, prin urmare, partea lui Dumitru Pulbere a luat-o un singur magistrat. Fostul deja președinte a fost destituit tocmai în ziua pe care o declarase una de limită pentru actualul parlament, pentru inițierea procedurii de alegere a șefului de stat, astfel încât să evite dizolvarea. Depășirea acestui termen, la părerea lui Pulbere, ar însemna intrarea definitivă a parlamentului în ilegalitate, după care toate actele normative adoptate de legislativ ar fi fost nule. Aceste tălmăciri au fost lansate de Dumitru Pulbere acum câteva zile într-o apariție televizată. Doi dintre magistrații Curții Constituționale, printre care Victor Pușcaș, au inițiat procedura de demitere acestuia pentru că, la părerea lor, Pulbere a nesocotit rigorile statutare și a intrat pe panta declarațiilor politice. Magistrații Curții s-au convocat încă ieri pentru a examina această chestiune, dar au luat o pauză pentru reflecție. Dumitru Pulbere susține că unii dintre colegii săi și-au schimbat de ieri până azi poziția, ceea ce ar demonstra, la părerea fostului președinte, că au fost influențați din afara instituției.
Considerați că eu sunt naiv într-un fel oricare și nu-mi dau seama cum prin culise s-a lucrat peste noapte asupra colegilor mei judecători care ieri au avut o poziție asta alta.
Dumitru Pulbere s-a aflat în funcția de președinte al Curții Constituționale timp de 4 ani și jumătate, fiind reales pentru un al doilea mandat în martie anul trecut. După ce a fost decorat de fostul președinte comunist, Vladimir Voronin, cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, și-a acceptat de rând cu alți colegi de la curte un dar de preț, presa i-a pus la îndoială independența și capacitatea de a lua decizii fără să fie influențat politic. Dumitru Pulbere a negat însă cu vehemență orice speculație despre angajarea sa politică. Astăzi, după votul colegilor săi, fostul președinte al Curții Constituționale a lăsat să se înțeleagă că democrații ar fi cei care ar fi influențat decizia, în semn de răzbunare pentru refuzul în alte instanțe de a permite modificarea prin lege a procedurii constituționale de alegere a șefului de stat. Opinii separate, diferite de cea a Curții Constituționale în această problemă, au avut la 20 septembrie 2 judecători, inclusiv cel care a cerut demiterea lui Pulbere, Victor Pușcaș.
Inițiativa lui colegul meu Pușcaș, care și-a înaintat din mersul aici, a venit imediat, după ce domnul Lup a spus că asta e o declarație, rămâne ca judecătoriu să-i dă aprecieri domnului respectiv. Și cum spune, roata s-a pornit.
Nici Victor Pușcaș, nici Marian Lupu nu au comentat afirmațiile președintelui demis. Partidul Comuniștilor a calificat însă destituirea lui Pulbere drept executarea unei comenzi politice. Iată care a fost reacția liderului PL, Mihai Ghimpu, la afirmația comuniștilor.
Dacă eu puteam influența Curtea Constituțională, pe dat 20 ar fi avut, Curtea ar fi dat alt aviz. Așa că aberații. Și pe eu la fel, dacă ar fi tot influențat curtea, noi pe 20 încă am avut aviz pozitiv la sesizarea noastră.
Mihai Ghimpu afirmă că va propune mâine Parlamentului ca Dumitru Pulbere să fie demis și din funcția de judecător. Asta dacă partenerii săi de alianță cu care se întâlnește astăzi vor sprijini acest demers. Expertul în drept constituțional, Vitalie Catana, afirmă că inițierea procedurii de demitere a lui Pulbere din funcția de judecător face parte din prerogativele exclusive ale Curții Constituționale. Dacă nu va face o curte, va da dovadă de inconsecvență, mai crede analistul.
Parlamentul va trebui să decide doar în momentul în care este constatată vacanța funcției.
Mandatul lui Dumitru Pulbere de judecător al Curții Constituționale expiră în martie 2013. Până la alegerea unui nou președinte, instanța va fi condusă de Valeria Șterbeț. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău avem legătura cu colega noastră, Valentina Ursu. Valentina, președintele interimar al țării, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, și-a terminat discursul, așa numitul mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Ce a avut de spus Marian Lupu?
De fapt, asemeni colegului său de alianță, Vlad Filat, Marian Lupu a ieșit astăzi cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova, mesaj care a durat doar 5 minute. El și-a ținut discursul la reședința de stat. În mesajul adresat cetățenilor Republicii Moldova, domnia sa a spus că lipsa unei conduceri de stat afectează dezvoltarea țării și tot el a mai spus că nu se ține de calitatea de candidat al Alianței pentru Integrare Europeană la funcția supremă în stat, dar nu a spus foarte clar dacă se retrage. Marian Lupu este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al țării potrivit acordului de constituire a Alianței, însă candidatura sa nu este agreată de comuniști, iar din această cauză până în prezent Republica Moldova nu are șef de stat. Marian Lupu a mai spus că optează pentru dialog, pentru a fi găsite soluții ca Moldova să meargă înainte. El a lansat o invitație forțelor politice la o masă rotundă și a spus că îi așteaptă pe toți cei din Parlament sau care vor fi delegați vineri sau sâmbătă să demareze, să înceapă discuții la această masă rotundă. El mai spune, Marian Lupu, că opoziția comunistă urmărește altceva decât dialogul cu puterea și aici a făcut trimitere la bunul simț pe care l-a avut opoziția pe când l-a votat pe președintele Voronin în calitate de șef de stat și spune că acea relație corectă între putere și opoziție din 2005 ar trebui să se repete și acum. Pe de altă parte, deputații comuniști s-au întrunit și ei într-o ședință astăzi și au spus că PCRM vrea alegerea președintelui la 17 octombrie și demisia procurorului general, șefului SIS-ului. Marian Lupu nu le-a răspuns la această solicitare a colegilor din Parlament. Negocierile între putere și opoziție pentru depășirea crizei instituționale nu au început, așa că să vedem ce va face, ce se va întâmpla în continuare.
Valentina Ursu, mulțumesc, în direct de la Chișinău. În ultima legislatură, Parlamentul a fost ineficient, absenteismul a fost mare, calitatea dezbaterilor și interpelărilor o dezamăgire. Sunt unele din concluziile unei analize prezentate astăzi de IDIS Viitor, iar Leonid Litra, directorul adjunct pentru cooperare internațională la acest institut, a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere, moderată de Alexandru Canțăr și Diana Răilanu.
Concluzia raportului este cea că Parlamentul a avut o activitate cu randament scăzut, pe alocuri haotică și uneori conflictuală. Această constatare vine după ce am văzut că, de exemplu, din 49 de ședințe ale legislativului cât trebuiau să aibă loc, au avut loc 31, iar din cele 31 aveam o medie de absențe per deputat foarte mare pe alocuri. De exemplu, pe CRMA, media de absențe per deputat este 12,4 ședințe. Acest lucru se datorează în special faptului că PCRM a boicotat ședințele legislative sub pretextul că majoritatea nu acceptă propunerile fracțiunii PCRM, iar celelalte fracțiuni, PL, de exemplu, are două ședințe media, absențe nemotivate, PLDM are 1,3 având cel mai jos indicator și PD are 1,6. Avem în special un focus pe controlul parlamentar, este unul din instrumentele, iarăși, de bază ale Parlamentului, pe lângă funcția de legiferare. Iarăși, la capitolul interpelări, PCRM este campion, având 37 de interpelări în toată sesiunea și cele mai puține din ele având, fiind 5 de către Partidul Liberal. La fel ca și, de fapt, audierile în comisii. Doar două comisii au practicat acest instrument, fiind Comisia de Integrare Europeană și Poliția Externă, cu două audieri pe marginea regimului liberalizării vizelor, și Comisia Educație, Cultură, Mass Media și Sport, care a avut o audiere privind reforma în educație. Au mai fost 3 rapoarte în Parlament, dar astea sunt cam puțin din ceea ce ar trebui să facă un Parlament.
Domnule Litra, apropo, numărul de inițiative legislative, luări de cuvânt, discursuri, interpelări per deputat, de domenii și fracțiuni, sunt niște indicatori pe care, după cum spuneți, grupul dumneavoastră de experți de care s-a călăuzit analizând situația, dar cum se judică în această privință? Cum se poate constata, de exemplu, dacă un număr X sau Y de interpelări este mare sau mic sau pur și simplu adecvat?
Bineînțeles că există o anumită doză de precauție în tratarea acestor cifre. Substanța acestor intervenții este obiectul unei analize aparte și asta am încercat să facem, de fapt, în partea calitativă a raportului nostru.
Dar, pe de altă parte, pe alegătorul Leonid Litra, există ceva care l-a surprins?
Bineînțeles că există, în primul rând, există senzația că Parlamentul nu și-a îndeplinit funcțiile cum ar trebui. Chiar începând de la absențe, în sondajul pe care l-am lansat ieri, chiar eu am fost cel care am introdus o întrebare, ce trebuie să facă, să facem cu cei care absentează de la ședințe. Răspunsul a fost surprinzător, 50% din populație chestionată a spus că mandatul trebuie să fie retras, 20% au spus că trebuie să fie scos salariul pentru această lună. Deci există un protest general față de activitatea, față de eficiența activității Parlamentului.
Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la IDIS Viitorul. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta un subiect de actualitate, în fiecare dimineață la ora 7. Acum este ora 21 și aproape 15 minute și vă reamintesc că ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Statele din zona euro nu vor mai putea ignora avertismentele Comisiei privind corectarea politicilor lor bugetare. Pachetul de legi privind guvernanța economică votat în plenul Parlamentului European va face ca guvernele să reacționeze mai repede, relatează Iolanda Bădiliță.
Conform așteptărilor, votul în plen a fost strâns, grupurile de centru-stânga abținându-se și votând împotriva unor părți ale acordului, temându-se că pachetul se concentrează prea tare pe corectarea bugetară în detrimentul creșterii economice și ocupării forței de muncă. Pachetul de reglementări introduce și o serie de sancțiuni, o amendă de 0,2% din produsul intern brut în cazul prezentării de statistici frauduloase de date privind deficitele și datoria și o sancțiune de 0,1% din produsul intern brut prin aplicarea unei dobânzi la datorie în cazul în care un stat membru nu acționează conform recomandărilor pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Acest pachet este un compromis între sancțiuni care vor întări disciplina financiară și introducerea eurobondurilor, fapt care va stimula economia, a explicat raportoarea Sivi Gula. Conform noilor reguli, deciziile Comisiei sunt adoptate dacă statele din zona euro nu obțin o majoritate pentru a le respinge. Avertismentul va fi emis în cazul în care Consiliul nu votează 10 zile de la propunerea Comisiei. În cazul în care Consiliul votează împotriva propunerii Comisiei, rezultatul votului va fi făcut public, iar Consiliul va trebui să ofere Parlamentului o explicație publică. Parlamentul European a mai cerut Comisiei să ia în considerare și țările cu surplusuri mari de cont curent, nu numai pe cele cu deficite, ca o posibilă cauză a unui dezechilibru macroeconomic. Inițial, statele membre au insistat ca numai țările cu deficite să fie investigate. Noile reguli impun Comisiei să ia în considerare și posibilitatea ca țări precum Germania sau Olanda să cauzeze instabilitate. Prin urmare, acestor țări li se va putea cere să facă reforme. Va fi mai mult dialog și mai multă înțelegere dacă toată lumea va juca corect în cadrul pe care l-am creat. Suntem interconectați, fie că ne place, fie că nu. Jocurile izolaționiste ne fac rău tuturor. Suveranitatea nu este în acest caz cel mai bun mod de a te autoapăra, a spus unul dintre raportori, Ricky Ford. Să mai spunem că acordul include și introducerea așa numitului semestru european, adică o evaluare anuală a bugetelor naționale pentru coordonarea politicilor economice, stabilirea unui cadru legal pentru supravegherea programelor de reformă naționale, competențe crescute acordate Comisiei, care va putea solicita furnizarea mai multor informații decât era prevăzut până acum, și instituirea de misiuni de supraveghere în statele membre. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
La Chișinău se discută în aceste zile despre strategiile și politicile cele mai eficiente de a preveni finanțarea terorismului. Conferința internațională este organizată de OSCE, iar Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Manuel Marion Miner, coordonator principal de programe al Departamentului de Luptă cu Terorismul al OSCE.
Terrorists need, for example, weapons and explosives.
Orice organizație de teroriști are nevoie, de exemplu, să cumpere arme, explozibil. Are nevoie de bani ca să falsifice documente, ca să plătească transportarea explozibilului și armelor. Ei au nevoie de bani ca să trăiască undeva, să mănânce. De aceea, tăierea acestor fluxuri de bani le complică viața și periclitează activitatea lor.
They will not be able to buy weapons, explosives and fake documents.
Moldova este o țară mică, poate ea să ajute în lupta împotriva finanțării terorismului.
Well, definitely it contributes a lot.
Bineînțeles că Moldova poate să contribuie. Indiscutabil, Moldova este o țară liniștită din acest punct de vedere. Dar cu toate acestea, toate țările trebuie să fie pregătite ca să împiedice finanțarea terorismului. Trebuie neapărat să aibă o bază legislativă corespunzătoare care le-ar ajuta să colaboreze cu alte țări, să contribuie la efortul comun.
the subject.
În ce măsură Moldova este pregătită să ajute? Acest cadru legal există?
I don't have the data by heart now, but I think that Moldova...
Eu nu dispun de întreaga listă de legi, dar știu că Moldova a aderat la marea parte a convențiilor internaționale pentru lupta cu terorismul și este parte inclusiv la Convenția pentru lupta împotriva finanțării terorismului. De asemenea, Moldova a trecut în codul său penal toate infracțiunile pe care le prevede această convenție. Eu sunt convins că Moldova este pregătită. Există structuri care permit transmiterea informației de la instituțiile financiare către subdiviziunile serviciilor speciale pentru afaceri financiare. Astfel se pot trage niște concluzii în ce mod sunt folosiți banii și dacă sunt folosiți pentru acțiuni de terorism. Trebuie spus și că Moldova, ca și celelalte țări, desfășoară o muncă de informare a instituțiilor financiare și a altor organe despre necesitatea de a colabora în lupta împotriva finanțării terorismului. Pentru că în această luptă sunt antrenate nu doar organele de stat, dar și băncile și e nevoie de informarea lor, de pregătirea personalului acestora, astfel încât să înțeleagă că scopul de bază este colaborarea între toate părțile interesate.
Have to cooperate.
Există vreun risc oarecare ca Moldova să fie implicată în schemele astea de finanțare a terorismului?
Well, I don't have the data to answer that question.
Eu nu am date despre asta. Cum v-am mai spus, Moldova este o țară a liniștii din acest punct de vedere. Dar după cum arată experiența, nu rare ori se întâmplă că în asemenea țări, unde cel mai puțin poate fi presupusă existența unor organizații teroriste, se pot afla persoane sau organizații care finanțează în taină teroriști din străinătate.
Calm countries may have some silent organizations financing terrorism.
Manuel Marion Maină, coordonator principal de programe al Departamentului de Luptă cu Terorismul din OSCE.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Nu prea mai există astăzi mulți dirijori de prestigiu care să aibă rectitudinea de a spune deschis opinia despre chestiuni de politică culturală care nu-i privesc direct și care riscă, vezi cazul României, de a fi tratate drept o imixtiune nebinevenită. Zubin Mehta, dirijorul indian care conduce de decenii Orchestra Filarmonică a Israelului, este unul din acești puțini membri ai comunității muzicale neanchilozat în chingile corectitudinii verbale și politice. A demonstrat-o la București cu puțin timp în urmă la Festivalul George Enescu, când într-un interviu televizat declara imperativ: vă rog, spuneți României că meritați o sală mai bună de concerte. Presa a răspândit apoi o scrisoare apel semnată de Mehta, în care revenea asupra subiectului. Este urgent să fie găsit o soluție pentru o sală de concert demnă de un asemenea eveniment și public și doresc autoritățile române să facă tot ceea ce este posibil. Că autoritățile române nu au găsit de cuvință să răspundă în mod responsabil apelului este o altă istorie. Înainte de a veni la București, la începutul lunii septembrie, Zubin Mehta și-a condus orchestra la festivalul Proms de la Londra, unde a întâmpinat ostilitatea unei organizații locale pro-palestiniene, care a cerut boicotarea concertului orchestrei israeliene de la Royal Albert Hall și anularea televizării sale. În fața refuzului organizatorilor, militanți pro-palestinieni s-au infiltrat în sală și au întrerupt de mai multe ori concertul, intonând lozinci pe muzica lui Beethoven. Dacă BBC-ul a cedat șantajului și a oprit transmisia, Mehta nu s-a lăsat intimidat și orchestra și-a interpretat în continuare programul. A fost o experiență istovitoare, declara dirijorul ulterior într-un interviu, dar nu ne-am aplecat la nivelul lor. Nu le voi da niciodată satisfacție în niciun fel de circumstanțe. Întrebat dacă s-a simțit speriat, amenințat într-un moment, Mehta răspundea, îl citesc din nou: nu, nici vorbă de teamă. Merita să vezi felul în care publicul a fost de partea noastră. Am crezut că unii își vor manifesta simpatia față de protest, dar așa ceva nu s-a petrecut. Trebuie să spun că protestatarii au fost bine organizați. Au cumpărat bilete și, la urma urmelor, când oamenii cumpără bilete, nu le cer pașaportul. De altfel, nu cred că au fost numai arabe acolo. Ajuns de la Londra la Bonn, la Festivalul Beethoven, în cadrul turneului european întreprins cu Orchestra Filarmonică a Israelului, ce aniversează 75 de ani de existență, Zubin Mehta a fost distins cu premiul Wilhelm Furtwängler 2011 pentru angajamentul său în favoarea muzicii și a problemelor sociale. Programul concertului de la Bonn a fost ales cu grijă pentru a da glas, în opinia dirijorului, voinței celor două state de a depăși traumatismele istoriei. Programul a inclus uvertura Leonora III de Beethoven, simbol muzical al luptei împotriva opresiunii pentru libertate, și preludiile lui Liszt, care conțin în ele un pasaj al fanfarelor la începutul temei principale, ce a fost utilizat ca generic al jurnalelor săptămânale de actualități, ca instrument de propagandă în cel de-al doilea război mondial. Muzica și politica s-au împletit încă o dată, în sensul bun de această dată al reabilitării muzicii lui Liszt, al cărei mesaj a fost denaturat intenționat odinioară. Zubin Mehta, născut în 1936 la Mumbai, educat muzical la Viena, a ajuns în Israel prima dată în 1961 și mărturisește el cu umor undeva în memoriile sale, publicate în versiune engleză în 2009, s-a simțit la Tel Aviv aproape ca acasă, deoarece, la fel ca în India, îl citez, toată lumea vorbea în același timp, toți îți oferă mereu un sfat și fiecare are o opinie categorică. Ajuns în Israel, total apolitic, fără să fi cunoscut vreun alt termen decât colegi de școală în India, evrei de origine irachiană și care vorbeau numai limba arabă, de-a lungul deceniilor petrecute la conducerea filarmonicii israeliene, mărturisește el în aceleași memorii, a înțeles că a face muzică acolo a însemnat să sprijine speranța pentru o viață în pace sau măcar o mai bună înțelegere între oameni.
O nouă rubrică de cultură și politică cu Victor Eschenazi Moroșan în fiecare miercuri la Radio Europa Liberă. Ce preocupă presa de la București aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul de știri Hot News România preia pozițiile premierului moldovean, așa cum au fost ele formulate într-un interviu acordat Mold Press. Vlațilat regretă că nu a acceptat de la început dialogul cu Partidul Comuniștilor și spune că a susținut dialogul, dar a fost criticat de colegii din Alianța pentru Integrare Europeană. Sunt citați de asemenea în această știre democratul Adrian Cîndu și liberalul Valeriu Munteanu. Acesta din urmă vede în păstrarea Alianței un obiectiv la fel de important ca și alegerea șefului statului, pentru că dacă Alianța se destramă și comuniștii vor reveni la putere în Republica Moldova, va fi o mare problemă, spune el. Două comentarii atrag astăzi atenția că nu doar președintelui Traian Băsescu trebuie să îi se reproșeze tensiunea dintre Cotroceni și Casa Regală a României. Dacă Băsescu s-a exprimat în mai multe rânduri dur la adresa regelui Mihai, contestându-i decizii de la finalul domniei, Cristian Ghinea scoate în față, într-un articol din România Liberă, greșeli ale Casei Regale de acum. Casa Regală nu mai știe foarte limpede ce este onorabil și ce nu. Altfel, nu ar fi ales principesa Margareta și principele Radu să apară la Antena 3, într-o emisiune știută pentru partizanat și atmosfera isterică, scrie Cristian Ghinea. Mult mai dură este Rodica Palade în săptămânalul 22. Îndată după căsătoria principesei Margareta cu actorul Radu Duda, actorul principe Radu, atitudinea Partidului Social Democrat față de rege s-a schimbat spectaculos, culminând cu reconcilierea de la Cotroceni dintre Ion Iliescu și regele Mihai. Principele Radu a primit apoi însărcinări și fonduri din partea premierului social-democrat Adrian Năstase. Cităm din editorialul Rodicăi Palade. E limpede că regele Mihai a închis ochii și s-a lăsat târât în jocul politic, făcând concesii de la statura sa regală în numele unor aranjamente, inclusiv pecuniare, de care ginerele său nu e străin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Margarint, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
146 de bolnavi se tratează acum în centru comunitar pentru bolnavi de tuberculoză deschis câteva zile în urmă în oraș Strășeni. La deschidere a participat și primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Centrul a fost finanțat de Fondul Global pentru Combaterea HIV-SIDA, tuberculozei și malariei. Centrul activează pe lângă spitalul raional sub egida medicilor și psihologilor. Toate cabinetele sunt dotate cu calculatoare și echipamentul necesar. Este și o bază de date despre pacienți aflate din teritoriu. Chestia e că în raionul Strășeni sunt mai multe focare de răspândire a tuberculozei, în satele Micăuți, Scoreni, Strășeni, Cojușna și altele. Aceste focare în familiile vulnerabile și conducerea centrului consideră că acum vor avea mai multe posibilități de a combate tuberculoza. Erau căutați peste hotare, dar au fost depistați în raionul Strășeni. Se scrie despre activitatea poliției criminale din Strășeni, care în cadrul operațiunii Căutarea a stabilit și reținut 5 persoane date în căutare de organele de drept. E vorba de Viorica Puie, Alexandru Grădinare, Vladimir și Gheorghe Miron, Ion Tirliu. Ei erau ascunși în diferite localități de raion, fiind siguri că sunt căutați în afara țării. Făceau ce voiau, se ascundeau prin beceri, pe la cunoscuți, prin râpi și păduri, până au nimerit pe mâna poliției. Anul 2011 este un an aniversar pentru întreaga țară, 20 de ani de independență. Pentru liceul teoretic Ion Vatamanu din oraș Strășeni este o sărbătoare dublă, întrucât în acest an liceul a împlinit de asemenea vârsta de 20 de ani de activitate. O festivitate consacrată acestei sărbători a avut loc în incinta liceului Ion Vatamanu. Au participat foști absolvenți, directori de școli, părinți, reprezentanți de la Direcția Învățământ, conducerea raionului, primăriei orașului Strășeni.
A fost Andrei Mărgărint, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară